Nou, maar goedenavond allemaal. Welkom, welkom. Het is lekker om jullie bij ons te hebben. Wie van jullie is vanavond voor de eerste keer hier? Welkom. Dat zei. Welkom. En hoe gaan het met die familie daar aan de kant? Gaan het beter? Dat zei. Ja, nee, het lijkt beter. Mooi. Ik is bezig om met jullie te gesels oor een interessante gedeelte waar die disciples naar Jezus toe komen en hulle wil bij hom weet. Wie is die vernaamste, wie is die grootste, wie is die beste, wie is die naaiste in die koninkryk van die hemele? Nogal een vermetele vraag, denk julle nie? En hulle verwag van hom, om vir hulle nou uitsluitsel te gee, want jy sien, hulle sit in stry, hulle stry met mekaar oor, wie is die vernaamste? Matteus 18 vers 2 tot 3, toe roep Jesus een kindjie na hom, en laat hom in hulle midde staan, en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en word soos hierdie kindjie nie, sal julle nooit die koninkryk van die hemele ingaan nie. Nou, ons weet nou, hulle is besig om te stry op daai oomblik oor wie is die vernaamste in die koninkryk van die hemele. En daai houding waarmee hulle op die oomblik voor Jesus kom, dit weerspieel katterigheid, dit weerspieel jaloesie, naaiwer, tweedrag, partijskap, een hele klomp negatieve goed, wat niks, maar niks te doen het, met die koninkryk van die hemel nie. En Jesus het hierdie unieke manier, om hulle somme baie vinnig terug te bring aarde toe, want hy vat hierdie klein, klein kinderkie, heel waarschijnlijk tussen 2 en 4 jaar oud, en hy bring hy klein sienkie om tussen hulle allemaal te kom staan, en hy sê vir hulle, sien julle hierdie klein laaitie? Ja, allemaal sien hom. Hy sê, besef julle, dat as julle julle self nie bekeer, en verander om te word soos hy nie, dan sal nie een van julle deel hee, van my koninkryk nie. Wie van julle weet, ou Petrus' gezicht, het nie meer gesmaal toe hy die boodskap hoor nie. Ou Johannes was nie meer naast en by so vol van homself, toe Jesus die woorde geuiter het nie. Dit moes vir hulle een geweldige skok gewees het, want dis wat hulle, dis die laaste ding wat hulle verwag het. So, tensy die disciples hulle houding verander, en meer word soos hy kleinkie, sê Jesus vir hulle reguit, daar is die baie hoop vir een van julle nie. En nou wil ek vir jou vandag sê, alhoewel Jesus die woorde 2000 jaar terug geuiter het vir 'n klomp disciples, kan hy net sowel vandag in hierdie kerk staan, en met julle en met my praat. Want weet jy wat, vandag het ons weer nodig om hierdie boodskap te hoor, tensy julle verander, sal julle nie die koninkryk van die hemele beerf nie. Nou, een van die grootste probleme wat ons as volwassenes het, wat ons weerhou van die belewenis van die koninkryk van God, is bitterheid en onvergewensgesindheid. Dit is 'n geweldige ding, wanneer iets jou weerhou, van die dinge van die koninkryk van God. Kom ons recap weer gou, soos wat die Engelsman sê. Wat is die koninkryk van God? Die koninkryk van God is 'n plek, waar jy 5000 voer, met 2 visse en 5 brode, of was het 5 visse en 2 brode, iets in die lijn. Die koninkryk van God is 'n plek, waar jy op water loop. Die koninkryk van God is 'n plek, waar water in wyn verander. Dit is 'n plek, waar jy vis vang, en dan kry jy 'n silver muntstuk in die vis se bek. Hallo? Dis een wonderlike plek, dis een bonatuurlike plek, dis een plek waar niks onmoontlik is nie, want niks is vir God onmoontlik nie. En die koninkryk van God is hier op aarde, waar ons die voorreg het om daai goed te beleef. Die koninkryk van God is een plek, waar siekte en krankheid nie deur pilletjies en prosedures uitgesorteer word nie, maar deur 'n woord te spreek of hande op te lê. Of somme net jou skade weer so bykie te gooi. Hallo? Die koninkryk van God is nie 'n eendag plek nie. Daar is te veel gelowiges wat 'n eendag mentaliteit het. Oeh, eendag gaan hierdie depressie wegwees wanneer ek in die paradys saam met Jesus wandel. Nee man, wat se twak is dit? Jy kan dit vandag vir hom gee. Hy kan dit vandag vir jou wegvat. In die koninkryk kan dit weggevat word, in die wêreld, you stuck with it. So waar wil jy leef? In die koninkryk of in die wêreld? In die wêreld, gaan jy vir die rest van jou lewe 'n slaaf wees vir skuld. In die koninkryk kan God besluit om jou te bless. En in een oogwink, sjoe, weg is die skuld. Waar wil jy leef? Die koninkryk of die wêreld? Ek weet nie van jou nie, maar ek wil in die koninkryk leef. Nou, as daar dan dinge is wat ons weerhou daarvan om deel te wees van die koninkryk van God, en onthou, hy praat hier met sy disippels wat elke dag saam met hom wandel, en hy sê vir hulle, hoorie, julle is nog nie eens deel van die koninkryk nie. Catch a wake up, verander, en dan gaan jy dit dalk beleef. As sy disippels, sy eie disippels, wat onder hom leer, in die gevaar was dat hulle die koninkryk gaan mis, dan moet ek en jy baie mooi luister, want ons is nie beter as hulle nie. Verstaan jy wat ek vir jou sê? En as daar dan nou dinge is wat gaan keer dat ons die koninkryk van God beleef, dan moet ons ontslaa raak van daai dinge. Klein kindertjies het klaarblyklik die vermoë om maklik in die koninkryk van God in te beweeg, waar groot mense dikwels verskriklik sukkel om deur te dring tot die koninkryk. Onvergifnis en bitterheid vergiftig effektiewelik 'n gelowige se lewe. En jy moet nou mooi verstaan. Wie van julle het al voedselvergiftiging gehad? Waai net vir my. Ek weet meeste van julle het al alkoholvergiftiging gehad, maar ek gaan nie vra dat jy vir my waai nie. Maar in elk geval, dis nie 'n lekker ding nie. Kyk, wanneer jy jouself vergiftig het op watter wyse ook al, dan kan jy eintlik niks doen nie. Jy hang in 'n toilet, jy voel naar, jy voel siek, jy's nie lus vir die lewe nie, ek meen, dit hang af hoe erg jy die vergiftiging het, maar jy kan dalk alleen wens, jy gaan dood. So, hoekom op aarde sal 'n mens dan jouself wil vergiftig? Matteus 22 vers 36 sê die volgende, Meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod. En die tweede gebod wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar's die probleem. Die disippels is net geïnteresseerd in hulle self. Daai gedeelte van die naaste lief hê soos jouself, hulle het eintlik gewens, niemand het dit ooit nêrens neergeskryf nie, want hulle worry nie oor 'n ander ou nie, hulle is net bekommerd oor hulle self. Liefde, die liefde waarvan Jesus hier praat, is die teenoorgestelde van trots, jaloesie, afguns, naaiwer, ensovoorts. Die duivel is verskriklik lief daarvoor, om jou en my uit te lok met hierdie gevoelens van bitterheid, woede en onvergifnis teenoor 'n ander persoon. Het jy al gesien hoe vinnig, nadat iemand jou in die rug gesteek het, of iemand iets van jou gesê het, of iemand iets teen jou gedoen het, kom daai gedagtes op van, jy moet hom haat. Jy kan hom nooit vergewe nie. Hy moet betaal. Come on, wie het al daai stem gehoor? Party van julle moet nou so maak. Want jy weet presies waarvan ek nou praat. Dis soos onmiddellik is daai gevoel daar, daai stemmetjie is daar, jy weet dat jy weet iets wil nie hê, jy moet hierdie persoon vergewe nie. Weet jy hoekom wil hy nie hê, jy moet die persoon vergewe nie? Want as hy dit kan regkry om jou toe te laat, om jouself te vergiftig, dan kan jy hom nie meer effektiewelik weerstaan nie. Jy onthou daai dag toe jy voedselvergiftiging gehad het, en jy lê daar in die bed en jy wens jy wil dooi. As iemand daai dag gekom het om 'n fight met jou te piek, wie van julle weet jy sou verloor het? Nou dis presies wat die duivel wil doen. Hy wil hê jy moet jouself vergiftig, sodat wanneer hy kom om te krap en jou slaai en hy karring met jou en hy gee jou so 'n paar klappe, dan moet jy dit maar net vat want jy het nie die woema, jy het nie krag om hom te kan weerstaan nie. En jy moet nou een ding verstaan. God het jou nie hier op aarde gesit om die duiwelse werk vir hom te doen nie. Hy het jou hier op aarde gesit om die duiwel teë te staan, sodat sy werk nie vrug dra nie. 2 Korintiërs 2 vers 10. Aan wie julle iets vergewe, vergewe ek ook. Want wie ek ook al vergeef het, as ek iets vergewe het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Die konteks hierso is vergifnis. Paulus praat by die mense oor vergifnis. En hy maak 'n baie duidelike stelling hier, dat onvergifnis of onvergewensgesindheid een van die hoofmaniere is waarop die Satan 'n gelowige bedrieg en daardeur 'n houvas en krag oor sy lewe kry. Nou vra ek weer vir jou. Hoekom op aarde sou ek en jy vir die duiwel wil krag gee as die Bybel vir ons reguit sê hy is ons teenstander wat daarop uit is om ons lewens te vernietig? Dit klink onwerklik, maar die realiteit is, daar is hordes gelowiges wat dit daagliks doen. Markus 11 vers 24, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergewe, as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge kan vergewe. Wat jy daar moet kry is, dat vergifnis is een van God se voorwaardes vir geantwoorde gebed. Kyk mooi wat sê hy daar. Wanneer jy staan en bid, eers begin hy deur vir ons te sê, alles wat ons vra, moet ons glo dat ons het sal ontvang, en God sal het vir ons gee, maar dan kom daar so half 'n maar by. Maar wanneer jy staan en vra, al kies jy om te glo dat jy dit sal ontvang, beter jy seker maak, jy vergewe diegene met wie jy issues het, sodat jou Vader jou ook kan vergewe. En wat hy daar bedoel is duidelik, as ek staan en ek vra vir goed, maar ek het 'n probleem met ou Peer en ek wil hom nie vergewe nie, ek weier om hom te vergewe, is daar nie 'n manier wat God gaan luister na my gebede nie. En nou moet jy verstaan, hoekom jy dalk al 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar bid en kerm en neel vir goede en daar het nog nooit 'n deurbraak gekom in jou lewe nie. Ons raak baie keer kwaad vir God, want hy het favorites. God het nie favorites nie, hy het net mense wat die evangelie beter verstaan en het beter toepas. Hallo? Want God eer gehoorsaamheid. En daar's te veel ouens wat in die kerk sit wat totaal ongehoorsaam is. Hulle eer God nie met sy woord nie, en daarom beleef hulle nie deurbrake nie. By die tyd wat ek en jy volwasse is, kom ons sê jy is hier in jou 20s of in jou 30s daar rond, is daar 'n magdom mense wat dinge oor jou gesê het, wat dinge teen jou gedoen het, wat jou seer gemaak het, ensovoorts, ensovoorts, wat jou teleurgestel het. As dit van die duiwel afhang, is jy veronderstel om 'n issue te hê met elke liewe een van hulle. Maar dit hang nie van die duiwel af nie, dit hang van jou af. Wie's in charge van jou lewe, jy of hy? Jy. Jy het nie nodig om vir hom te luister nie. Jy kan vir hom luister, maar jy het nie nodig om vir hom te luister nie. En as jy 'n keuse gemaak het om op 'n stadium vir hom te luister, en jy hierdie woord maak vanaand vir jou sin, dan kan jy nou mos weer 'n keuse maak en sê, hoorie, ek was stupid geweest, ek het 'n fout gemaak. Duiwel, vat jou goed en voets ek. Om te vergewe is 'n besluit. Dis nie 'n emosie nie. Ek sê dit altyd vir mense. Dis nie 'n emosie nie. Die emosie van woede gaan daar sit tot jy die besluit neem om die persoon te vergewe. Tjoe, dan sy weg. Maar jy moet die besluit neem. En onthou, dis jou lewe. Dis nie die duiwelse lewe nie. Ons is besig om te praat oor kinders. Kom, ek vra jou hierdie vraag. Hoeveel 3-jaar ouwe kinders ken jy wat rondloop met wrokke en haat en bitterheid en onvergewensgesindheid en naaiwer ensovoorts ensovoorts? Ek weet nie van jou nie, maar ek het nog nie een ontmoet nie. Jy sien, kinders raak ook kwaad vir mekaar. Hulle kan ook mekaar lekker invlieg. Sien een die ander een se karretjie vat, dan klap hy hom sommer oor die kop met die naaste ding wat hy in die hande kry. Hulle byt mekaar gereeld, hulle skop mekaar gereeld, gooi mekaar met sand. Dit kan ook maar lekker woes gaan daar by die speelgroepie. Maar weet jy wat is die interessante ding van kinders? Alhoewel hulle mekaar nou net te lyf gegaan het en mekaar nou net wou uitvat, 10 minute later, sou jy sweer, daar het nog nooit 'n probleem tussen die twee ontstaan nie. Want alles is okay. Kom ons sê jy is by 'n partytjie. En die klomp kleintjies is nou besig om met mekaar te speel. Nou vat die een die ander een se speelding en die ander een raak upset en die een vat nou 'n klein mini baseball bat en hy zank die ander een oor die kop met die ding en ooh, hiet hulle in mekaar in en hulle begin mekaar stoei daar aan te kere gaan. Die twee ma's kyk hierdie storie so almal spring op en al twee hardloop. Een mamie trek vir klein Pietie en die ander mamie trek vir klein Jannie en nou is die twee ma's in mekaar. Hoor jou kind het geen opvoeding nie. Hoor jy waar het jou kind maniere geleer? Waar? Nou klim die twee ma's mekaar in, gil en gaan te kere. Gryp mekaar se kinders, wip mekaar en tjorrel hier af in die pad. Weet jy wat se interessante ding? 15 minute later is Pietie en Jannie die beste chommies ooit. Die een ma se bloeddruk is deur die dak. Die ander ma se maag sweer pop left right and center, klink soos popcorn hier binne in haar maag. Al twee is totaal opgecharge en die kinders is beste buddies. Dis kinders vir jou. Vergifnis kom natuurlik vir 'n kind. Dit maak nie saak wat die omstandighede was nie. Vir volwassenes is dit egter 'n baie moeiliker konsep. Kinders lewe voluit. Kinders leef vir die oomblik. Hulle is nie bekommerd oor die toekoms nie en hulle voel vere vir die verlede. Die verlede is lankal vergete. Dit verduidelik hoekom kinders nie sukkel om te vergewe nie, want hulle vang nie vas of val nie vas in die verlede en in die tragedies of die pyn of die hartseer of wat ook al van die verlede nie. Dis wanneer hulle groot is, wat die vyand hulle gedagtes terugforceer en wil hê hulle moet fokus op dit. Maar weet jy wat, toe hulle klein was, het hulle nie gefokus op daai goed nie. Hulle het die lewe geleef van dag tot dag. En elke dag was 'n goeie dag. Elke dag was 'n lekker dag. En dit is hoekom kleintjies nie maagswere het nie. Dis hoekom hulle nie nodig het om pille te drink vir stres en senuwees en al daai ander goede nie. Want hulle kan vergewe. 2 Timoteus 1 vers 7 sê die volgende: Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Baie volwassenes kyk na 'n skrif soos hierdie. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. En dan dink hulle by hulle self, wow, ek weet nie so mooi van daai skrif nie. Ek moet check al my vrese. Ek's bang vir die donker, ek's bang vir spinnekoppe, ek's bang vir slange, ek's bang vir muise. Ek's bang vir mense, ek's bang vir verwerping. En die lys is eindeloos. Maar nou sê die Bybel vir ons, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Kom ek help jou uit. Toe jy 2 jaar oud was, was jy nie bang vir spinnekoppe nie, jy sou hom net so gevat het. Jy sou hom geëet het, man. Jy het nie eens geweet die ding is gevaarlik nie. Toe jy 2 jaar oud was, was jy nie bang vir die donker nie. Jy was nie bang vir mense nie. Jy was nie bang vir die dood nie. Jy was nie bang mense verwerp jou of enigiets in daai lyn nie. Weet jy wat, toe jy 2 jaar oud was, het jy vrede gehad met alles en almal en jy het vrede gehad met en in jouself. Daar's bewys, daar's medies bewys dat wanneer 'n kind gebore is, is daar net 2 vrese in sy lewe. Die eerste een is 'n vrees vir harde geluide. En die ander een is 'n vrees om laat val te word. As jy al ooit gekyk het wanneer 'n klein babietjie gebad word. As daar 'n harde geluid in die omgewing is en hulle is nog nie toegedraai nie, dan gaan daai armpies te kere want hulle skrik. Maar enige ander vrees waarby jy vandag sit, het later bygekom. Jy's nie met daai vrees geskape nie. Dis nie deel van jou blueprint nie. Jy weet wanneer God kyk na hoe jy geskape is, dan sien hy, vrees vir verwerping is nie deel van jou lewe nie. Vrees vir mislukking is nie deel van jou lewe nie. Vrees vir mense is nie deel van jou lewe nie. Vrees is nie deel van jou lewe nie. So jy sien, God het jou en my nie geskape met enige van die irrasionele vrese wat dalk op die oomblik in jou lewe voorkom. Baie van die vrese wat ek en jy vandag mee sit, is aan ons oorgedra deur ander mense. Of hulle het ontstaan in ons eie ooraktiewe verbeeldings. Kom ek gee jou 'n voorbeeld van wat ek bedoel. Ons weet 'n kind is gebore sonder vrees. Maar nou kry jy hierdie arme kind wat gebore is in 'n familie waar hy 'n ma of 'n pa het wat dinge nie ordentlik deurdink nie. Die pa wil nou hê klein Jannie moet sy ertjies eet. Klein Jannie voel vrede vir die ertjies, hy gooi hulle dat hulle daar trek. Nou besluit die pa, hy gaan so 'n bietjie sielkundig raak. En hy vertel vir Jannie, as jy nie vanaand jou ertjies opeet nie, dan gaan die boogeyman vanaand onder jou bed uitklim en hy gaan jou kom opeet of wat se simpel goeders ook al. Weet jy wat, totdat papie nie daai gemors in sy kop ingedruk het, sou hy geen rede gehad het om daai ding te vrees nie. Maar nou word hierdie vrees op die kind afgedwing. En as jy dit 'n paar keer in 'n ry gedoen het, en jy verduidelik vir hom wie is die boogeyman of jy weet wat ook al, of die kasmonster of die gordynmonster of wat ook al hy genoem word, dan word dit deel van daai kind se lewe. Dan het daai kind nie meer vrede in sy slaapkamer nie, hy het nou vrese, want hy, die boogeyman is ook hierso. Ek beter myself gedra. Oeh, hel, ek het myself nie gedra nie, wragtig vanaand kom lolly ding met my. En daar begin vrees in die kind se lewe werk. Of, ons bly mos nou in die nuwe Suid-Afrika, waar almal 6 voet heinings het met electric fencing bo-oor en groot rottweilers. Ek meen, jy's te bang om by jou eie voordeur uit te stap, wat jou honde gaan jou opvreet. Julle weet waarvan ek nou praat. En ons is almal verskriklik gestres oor crime, misdaad. Misdaad is hierdie verskriklike storie. So, jy weet, baie kinders word groot in 'n huis waar mamie en papie is totally paranoid oor alles. Ooh, die venster is oop. Nee, maak toe. Jannie, moenie die venster oopmaak nie. Maak kry warm. Ek gee nie om nie, daar's skelms daar buite. Ons check 100 keer, broer, hoorie man, crime is hier so erg, jy los die vensters uit. Kry jy koud? Nee, dan sit reg. Ons check 100 keer 'n dag of die deure toe is, of die deure gesluit is. As ons iemand in die straat sien afloop, ooh, kinders, in die huis in, vinnig. Wat is jy besig om met die kind te doen? Jy projekteer vrees op die kind af. Naderhand is die kind te bang om te beweeg. Naderhand wil die kind homself in sy kamer toesluit, want ooh, daar's kyk al hierdie gevare daar buite. Ooh, hel, ooh, eng. Ons moet baie versigtig wees met ons kinders, want dit is baie maklik vir ons om ons vrese op hulle af te projekteer. En jy het nie nodig om dit te doen nie. God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. As jy vanaand hier sit en jy's vol vrese, dan sê ek nou vir jou, dis nie deel van wie jy is nie. Dis wat die vyand op jou afgedwing het. Of deur jou eie verbeelding, of deur ander mense. Maar dis iets wat kan weggevat word. En raai wat? Jy weet, jy kry mos hierdie ouens, hulle moet mos al hierdie funny goeders op hulle karre sit. Nou as jy een van hulle is, ek piek nie op jou vanaand nie, ek is net realisties. Jy weet, daar moet nou side skirtings opgesit word, die ding lyk naderhand soos 'n jumbo jet. Die exhaust pipes daar agter is so groot, as jy nie die engine warm gemaak het, dan kan hy nie wegtrek nie. Hallo? Nie te praat van die boombox en al die ander dinge wat ons al by sit nie. Ek weet nie of daar voor op die dash is nie, ek weet nie of dit nou werk in hierdie omgewing nie. Maar by die tyd wat ouens klaar is met hulle karre, dan dit lyk nie eens meer soos 'n Golf nie, of dit lyk nie eens meer soos 'n BMW nie, dit lyk soos een of ander weird spaceship wat geland het. Nou, weet jy wat? Jy kan gaan en al daai goed afhaal. Jy kan nie fenders afhaal en die side skirtings afhaal en die trippeldekker vlerkie wat hy daar agterop gesit het. Dit lyk of hy iewers langs die pad intune op Mars se frekwensie. Jy kan daai ding afhaal. Jy kan die hoedskoep afhaal, want al wat die ding doen is dit maak die kar onaerodinamies. Jy kan al daai goed afhaal en raai wat, die kar gaan eintlik beter ry. Want die kar was nie gemaak om so te wees nie. Nou so kan ons gaan en ons kan, wat is jou naam nou weer? Kom gou hierso. Wat was dit? Chris, daar's hy, hier's Chris. Ons kan nou vir Chris vat. En dan trek ons hierdie vrees vir mense hier uit, woep. En hy gaan nie in mekaar sak nie, want hy het dit nie nodig nie. Ons trek hierdie vrees vir verwerping af, en raai wat, hy gaan nie in mekaar val nie, want hy was nooit gemaak om te funksioneer met daai ding nie. Ons trek hierdie vrees vir die toekoms, hierdie vrees vir verandering, hierdie vrees vir whatever. Ons trek het alles af en raai wat, al wat gebeur is, hy voel al hoe ligter en al hoe ligter en al hoe ligter, maar hy val nie uit mekaar uit nie, want hy was nooit gemaak om te funksioneer met daai goed in die eerste plek nie. Jy kan ontslae raak van al daai goeders en jy is net beter af sonder dit. Jy is nooit slegter af. Sonder dit nie. Dankie. Jy kan gaan sit. So. Ons kom terug. Job 3 vers 25. As ek iets vreesliks vrees, dan kom dit oor my. En die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Dis hoe hierdie goed werk. Die duivel wil hê jy moet hierdie vrees op jou aantrek, en as jy dit na jou toe aangetrek het, dan gee jy hom die reg om dit te manifesteer in jou lewe. Jy is nie gemaak met dit nie, jy begin dit vrees. Niemand van ons ken die toekoms nie, behalwe God. Toch sit ons vir ure in stres oor misdaad, ons stres oor mislukking, ons stres oor geweld, ons stres oor mense wat ons dalk gaan verwerp, ensovoorts, ensovoorts. En toch is het volgens Job 3 vers 25 ons self wat hierdie goed uiteindelik oor ons roep. Dit help nie, jy blameer die duivel vir meeste van jou vrese nie. Kyk na jouself. Want jy hou aan om die goed oor jouself te spreek, jy hou aan om hierdie goeders na jouself toe te roep, en as hulle die dag kom, en jou lewe begin uit mekaar uitval as gevolg van hierdie vrese, dan sê dit, hier die duivel ry my weer vandag. Nee, jy gee hom die kans en die plek om jou te ry. Jy sien, kinders sit nie vir ure en roep allerhande vrese na hulle toe nie. Hulle kry eerder iets lekkers om te doen en hulle geniet die lewe. They just get on with life. Wanneer jy 'n klein ding aflaai by 'n partytjie, is hulle verskriklik opgewonde, want daar's 20 nuwe maatjies wat hulle nie geken het nie, wat hulle vandag gaan ontmoet, en hulle gaan 'n lekker dag hê. Laai jy 'n groot mens by 'n plek af waar hy niemand ken nie, ons het soos panic station, stres, laai die mense my, aanvaar hulle my, eng. Verbeel jou 'n 2-jarige sê die volgende, ag ma, jy moet my asseblief nie weer by hierdie selgroep aflaai nie. Ek dink nie die ander kinders like my baie nie. Hulle skinder heeldag en aldag agter my rug en ek voel heeltemal uitgesluit. Kom aan. 2 jaar oud. Dink 2-jariges sulke goed. Nee. Hulle voel vrede wat dink Jannie en Pietie en Kosie en Sannie van hulle. Hulle geniet hulle gate uit. Maar ek wil nie meer met hierdie Lego speel nie. Wat as hierdie huisie in mekaar val? Hè? Die huisie gaan dalk in mekaar val, maar Pietie is nie geplaag daaroor nie. As hy in mekaar val, dan bou hy 'n tjorretjie en dan gaan hy verder. Ons is heeltyd bang goed gaan misluk. Ons is heeltyd bang daar gaan probleme wees. Kinders overthink nie altyd alles nie. Hulle oordink nie altyd alles nie. Hulle lewe die lewe voluit. As volwassenes hulle nie so vol vrese gestop het nie, sou hulle dalk nooit enige vrese gehad het nie. Kinders sien altyd hoop, hulle sien altyd potensiaal en hulle is altyd reg om pret te hê. Hulle dink nie eers aan die 110 dinge wat dalk kan verkeerd gaan nie. En dis baie keer die verskil tussen 'n kind en 'n groot mens. Die kind sê dit klink lekker, let's do it. Die groot mens sê dink aan al die dinge wat kan verkeerd gaan. En dis hoekom groot mense nie meer fun het in die lewe nie. Een volgende ding wat kinders uniek maak, een volgende sleutel wat kinders het tot die koninkryk, is kinders wil graag leer. Kinders is leerbaar of leersaam. Hulle is nie net leerbaar nie. Kinders het hierdie eindelose hinkering na kennis en om spesifiek nuwe dinge te kan leer. Hulle vra 100 keer 'n dag, hoekom, waarom, waar, hoe werk hierdie ding? Maar wat as dit? Kinders wil leer. Kinders leer en hulle ontwikkel ontsettend vinnig. Vir die van julle wat kleintjies het. OK. Party van julle het nou lank terug kleintjies gehad en jy sal hopelik nog onthou wat ek vir jou bedoel. As jy vir 'n week of 2 op besigheid is of jy's van die huis af weg en jy het die kleinkie nie vir 'n week of twee gesien nie. As jy na die tweede week terugkom by die huis, dan is jy verstom oor wat die kind in die twee weke geleer het en wat hy eweskielik kan doen wat hy nie gedoen het nie. Hulle leer so. Hulle tel dinge amper onmiddellik op. Dan straat jy jou 30s of jou 40s en jy traai nuwe goed leer en is soos yesterday, hoe moeilik is hierdie stuff? Volwassenes en dan natuurlik tieners ook. Aan die ander kant dink gewoonlik hulle weet klaar alles. So jy moet nie nou kom staan en probeer om die wysheid wat jy op die harde manier geleer het met hulle te deel nie, want dan kry jy een van die volgende responses. Die eerste een is, en wie dink jy nogal is jy? Jy weet, dis mos jy probeer iemand iets leer en dan, en wie dink jy is jy? Of, jy kry daai, maar sê jy dalk ek is stupid, jy weet. Of jy kry daai, ag Jesus, jy weet, hierdie ou dink ook altyd, hy weet alles. Of hulle smile vir jou so en hulle sê, ja, alright. Maar hulle het geen belangstelling in wat jy sê nie en hulle gaan het in elk geval nie deurvoer nie. Of, groot mense voel somme totally gekrenk as jy hulle iets wil leer. Kinders aan die ander kant kan nie wag dat jy hulle nuwe dinge leer nie. Hulle sien uit daarna, hulle is opgewonde daaroor en hulle is altyd dankbaar as jy hulle iets nuuts kan leer. Psalm 119 vers 130. Die opening van u woord gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Die opening van u woord gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Luister hier, daar is min dinge so eenvoudig soos 'n kind. Groot mense is totally complex. Ek praat nie eens oor vroumense nie. Ek nou nie my voet in dit sit hier nie. Maar kinders is eenvoudig. En daarom kan hulle so maklik deel word van die koninkryk. Hoe groter ons raak, hoe ouer ons raak, het lyk my hoe meer gecompliseerd raak ons en dan sukkel ons met hierdie goeders. Jy sien, kinders vat dinge sonder om dit te bevraagteken. As die Bybel sê dit so en jy sê vir 'n kind dit so, ja nee, is reg, is so. Jy moet nie vir 'n groot mens traai en vertel dit so nie. Want hy kom met 110 redes voor in dag, hoekom dit nie so is nie. Groot mense wil stry oor alles. Daarom sukkel groot mense om deel te word van die koninkryk. Jy weet die hele ding van die koninkryk van God wat 'n bonatuurlike plek is. Daar's hoeveel groot mense wat weier om hierdie ding te vat. Ons glo net wat ons kan sien. Ons glo net wat ons aan kan vat. Ons is hopeloos te slim vir onsself. Kinders het nie daai probleem nie. As jy vir 'n kind sê, daai kar is vinnig, dan sy vinnig. As jy vir 'n groot mens sê, daai kar is vinnig, ja, maar jy verstaan nie, boet, die ding het net 'n 1600 engine en hy's vrek swaar op juice en ja, hy weeg 1.3 ton en lang stories. Kinders is nie gepla oor al daai goed nie. Dis 'n vinnige kar. Lekker. Kinders is eenvoudig. As jy vir 'n kind sê, vir God is niks onmoontlik nie, dan sê soos, wow, genien. Ma, het jy gehoor, vir God is niks onmoontlik nie. Sê jy vir 'n groot mens, vir God is niks onmoontlik nie. Ja, Maria, jy verstaan nie die inflasiekoers en die petrolprys en... Hallo? Ag nee, man. Ek kan sien hoekom kinders makliker in die koninkryk kan inbeweeg as groot mense. Want ons dink ons weet alles. Volwassenes wil lang uitgerekte, gecompliseerde verduidelikings hê, en dan wanneer jy klaar vir hulle verduidelik, dan draai hulle om en hulle sê, maar ek sien dit nie so nie. Hoeveel keer het jy dit al gehad? He? Ek sien dit nie so nie. Luister die pel, there's your problem. God se woord is waarheid, niks anders nie. Die volgende sleutel wat kinders het, wat belangrik is, is kinders is leersaam of leerbaar, omdat hulle nederig is. Jy sien, kinders het verskriklik baie dinge wat hulle nie verstaan nie. Maar die een ding wat hulle wel verstaan is, dat hulle afhanklik is. Hulle besef die noodsaaklikheid om te leer. Hulle is nooit te trots om 'n vraag te vra of hulp te ontvang nie. Psalm, 1 Petrus 5 vers 5 sê, net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees. En wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ons weet die disippels was alles behalwe nederig en ootmoedig teenoor mekaar. Hulle was eerder hoogmoedig teenoor mekaar, want elke een wil beter wees as die ander een. Jy sien, kinders sukkel nie met daai probleem nie. Hulle sien mekaar altyd as gelyke. Jy kry nie kinders in kliks nie. As jy hulle daar by die speelgroepie aflaai, dan sien jy nie onmiddellik hoe hardloop al die rykes en gaan sit in daai hoek, en al die slimkoppe gaan sit in daai hoek, en almal wat paas het, wat vernaam is in die samelewing, gaan sit in daai hoek, en al die plebs gaan sit in daai hoek nie. Come on. Die advokaat se kind speel lekker saam met die dominee se kind, speel lekker saam met die huishulp se kind, speel lekker saam met die ou wat die straatvee se kind, en weet jy wat, wat hulle aanbetref, ons is almal dieselfde. Maar bring die dominee en die advokaat en die huishulp en die ou wat die straatvee en sit hulle saam in 'n kamer en daar's dit gaan 'n wonderwerk wees as hulle oor die weg kom. Want daar's al hierdie hang-ups en al hierdie issues en al hierdie denkbeeldige barriers tussen hulle. Maar toe hulle 3 jaar oud was en 4 jaar oud was, het daai goed nie bestaan nie. Oor tyd het hulle daai goed vir hulle self aangetrek, ja, maar dis nie hoe God hulle geskape het nie. Verbeel jouself, daar's 'n paleis. En in die paleis is daar 'n koning wat verskriklik baie van homself dink. En omdat hy nou die koning is en hy's nou hierdie vername man, kan hy mos nou nie met die plebs rondhang nie. So hy gee geen bevele vir diensknegte nie, sy hofmeester of wat ook al jy die ou noem, hy moet gaan en dan gil hy op hierdie een en hy skel op daai een en hy vertel vir hierdie een wat om te doen, en so nou en dan point die koning net 'n vingertjie en hy waai 'n vlaggie of wat ook al hy doen, en dan gebeur daar dinge. Of hy, oh ja, hy vat sy klein ketting, sy klein, wat noem jy daai ding, ting, 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 klokkie, ja, hy lei sy klokkie, en dan weet hulle nou, hier moet goede gebeur. Die koning is verhewe bo almal. Maar weet jy wat is die interessante ding in daai paleis? Sy 4 jaar ouwe Laaitie het klaarblyklik nog nooit agtergekom. Hulle is verhewe bo enige iemand nie, want hy groet almal, en hy speel met almal, en hy spandeer tyd met almal, en hy gee almal drukkies, want hy het 'n nederige gees. Wat die een wil jy wees? Die ou wat te veel van homself dink, of die een met 'n nederige gees? Wat een dink jy gaan God se blessing ontvang? Die een wat te veel van homself dink? Of die een met 'n kinderlike nederigheid? Kinders weet maar min. Maar hulle wil nie so bly nie. En hulle worry nie oor wat jy dalk gaan dink as hulle vir jou vertel, maar ek weet nie, ek verstaan nie, help asseblief. Groot mense het 'n geweldige probleem. Groot mense is dikwels te trots om te sê, ek verstaan nie. Te trots om te sê, ek kan nie. Te trots om te sê, help, asseblief. Inteendeel, as jy party groot mense probeer help, you've just ruined the friendship. En dis een van die groot verskille tussen 'n groot mens en 'n kind. Die volgende sleutel wat kinders het, is hulle het baie vertroue in hulle self. Hulle het baie selfvertroue as jy hulle vergelyk met volwassenes. Kom ons sê, jy kom by 'n plek aan, 'n skool, 'n kleuterskool. En jy vra vir 'n klomp 4, 5 jaar oues, wie van julle kan sing? Almal kan sing. Kyk of hulle nou kan sing of nie, maak die saakie. Want wat hulle aanbetref, hulle is Josh Groban. Hulle is Katy Perry, nee, sy sing 'n klomp twak. Wie sal wat ordentlik sing? Jesus, hoe sukkel ek nou? Barbara Streisand, ek dink sy is daarom nog so half en half above board, nee, ja. Maar elke kleintjie daar is vas oortuig dat hulle, of hulle nou al ooit in hulle lewe gesing het of nie, maak tel nie punte nie, hulle is vas oortuig, hulle gaan briljant wees, met wat ook al jy wil hê, hulle moet doen. Hulle is uitstekend daarin. Hulle is experts. Maar nou stap jy by 'n plek in soos hier vanaand, en jy vra vir sommige van die volwassenes om gou hier voor te kom staan en 'n paar gevleelde woorde te spreek, and again, you've ruined the friendship. I mean, hoe kan hierdie ou my vra om voor mense te gaan staan wat ek nie ken nie en te praat? Kinders neem eenvoudig aan dat hulle briljant gaan wees met alles. Volwassenes aan die ander kant dink weer by hulle self, jy is nie, ek gaan sak, kom ek bly maar net stil, ek sê nie 'n woord nie. Kinders is nie krities op hulle foute nie, wat hulle aanbetref, het hulle nie foute nie. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar toe ek jonger was, in ons huis, TV het ons eers laat begin en het is vroeg klaar gemaak. Nee, ek dink TV het 6 uur begin en 8 uur is het klaar. 6 uur was die landsvlag daar en 8 uur was die landsvlag daar en dan moes jy nou bed toe gaan en al die goed. So op naweke, dan het ons nou ons eie entertainment gehad. Dan sal ek en my boetie nou 'n play opsit, 'n vertoning opsit vir my male en ek weet, veral as daar nou kuiermense was. Veral as daar nou kuiermense was en ek en my broer was 2 seuns en die kuiermense was 2 dogters. Dan was dit nou eers great gewees. Weet, dan het ons nou 'n hele, ons was 'n klomp thespians gewees, weet. En dan het ons nou hierdie geweldige elaborate opvoerings gedoen. En dan sit almal nou make-up aan, kyk die make-up, jy lyk omtrent soos 'n scarecrow. Jy weet, as daar nou 'n kraai daar invlieg, gaan slat die ding net daar dood aan 'n hartaanval. En dan trek jy jouself aan, en dan sing jy, en laat ek nou vir jou reguit sê, ek is tot vandag toe nog vals, maar daai jare was ek nog valser as nou, ek kon nie note hou om my lewe te red nie. En dan dans jy, en jy is verskriklik lomp, en jy kan nie tempo hou nie, en jy hou nie pas nie. Maar weet jy wat, al die groot mense wat daarna kyk, geniet hulle gate uit. En die kinders geniet hulle gate uit en niemand is gestres en gepla oor is dit in tyd of is dit uit tyd uit nie, want dit kom uit die hart uit en dit's genuine. En jy geniet dit. Daar's net een manier hoe jy 'n klomp volwassenes kry om hulle self so te geniet sonder om sleg te voel oor iets. Jy voer hulle baie groot hoeveelhede brandewyn. Want dan worry hulle ook nie wat niemand dink nie. Miskien is dit hoekom so baie ouens so baie brandfien wegslaan want hy wil weer voel soos 'n kind. Toe hy nie vrese gehad het nie en hy was nie gestres nie en hy het nie gewarry oor wat sê niemand nie. Maar die goeie nuus is jy het nie brandewyn nodig om so te voel nie. Die Here kan jou help om terug te kom na daai plek toe. Die volgende sleutel wat kinders het, wat volwassenes baie keer mis, kry ons in Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy sien kinders leef hulle lewe in geloof. Inteendeel, die eerste 5, 6 jaar van hulle lewens is dit al wat hulle ken. Al wat kinders ken is om in geloof te lewe, want weet jy wat, hulle verdien nie 'n sent nie. Hulle kan nie 'n skroefie indraai nie. Hulle verstaan nie hoe werk ligte nie. Hulle kan nie die mat vacuum nie. Hulle weet niks. So hulle moet mamie en papie vertrou vir alles. Vir die dak op die kop, vir die kos in die mond, of in die maagie. Vir alles. En weet jy wat, alhoewel hulle tot basies niks in staat is nie, het hulle vrede. Weet jy hoekom het hulle vrede? Want hulle het 'n geloof. Daar's die kinders wat elke aand slapelose nagte het van, o hel, gaan my pa genoeg geld hê om te betaal vir die huis nie, gaan die bankie 'n kar kom terugvat, o yesterday, gaan ons vanaand nog kos hê of môre nog kos hê om te eet, o ma, wat gaan ek doen? Wys my 'n 5-jarige wat sit met sulke goed, mamie en papie lê in stres elke aand, o waar gaan ons geld kry om vir die kar te betaal, maar laat die lê en lekker, hy slaap lekker elke liewe aand. En dit noem jy geloof. Weet jy wat, daar's van julle wat hier sit, wat vanaand vir my sal sê, jy weet jy wat Rian, ek kan nie in geloof leef nie. Dan sê ek vir jou, jy lieg, jy het dit gedoen die eerste 5 jaar van jou lewe. En jy was goed daarmee. Hallo, come on, jy was briljant om in geloof te lewe. Nou as jy dit 1 keer kon doen, dan kan jy dit mos weer doen. Hallo, dis mos net hoe dit werk. So dis nie so moeilik om alles in geloof te doen nie, want toe ek en jy klein was, het ons alles in geloof gedoen. Ons het 'n onwrikbare geloof gehad, dat alles gaan okay wees, alles gaan regkom, môre is nog 'n dag, moenie stres daaroor nie. En toe, wat het fout gegaan? Toe ontwikkel jou brein. Ja, toe raak ons te slim vir onsself. So, die volgende sleutel, wat kinders het, wat groot mense baie keer nie het nie, is die manier wat kinders verandering hanteer. Daar word baie keer gesê, the only constant in this world is change. Dis 'n feit. Alles is ten alle tye besig om te verander. En solank soos wat ek en jy in hierdie wêreld is, gaan ons amper daagliks aan situasies blootgestel word waar ons gedwing word om te verander of verandering deur te gaan. Nou kinders leef in 'n wêreld wat daagliks verander. Daar's heeltyd nuwe belewennisse, daar's heeltyd nuwe gebeure en daar's heeltyd nuwe ondervindings. As jy 'n baba vat, 'n baba in sy eerste jaar, dit is soos amazing die hoeveelheid nuwe dinge waaraan hulle blootgestel moet word. Nuwe kosse wat hulle proe, nuwe klere wat hulle aantrek, nuwe goed wat hulle beleef, nuwe klanke wat hulle hoor, nuwe dinge wat hulle sien, nuwe goed wat hulle moet inneem, verandering, verandering, verandering. Dan kom hulle, dan word hulle klein toddlers, ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê nie, is daar 'n Afrikaanse woord vir 'n toddler? Kleuters, ja, dan word hulle kleuters. Dan moet hulle leer loop, dan moet hulle leer hardloop, dan moet hulle leer eet, self eet, weet, nuwe goed, verandering, verandering. Nou die interessante ding met kinders, is kinders floreer in 'n wêreld wat basies daagliks verander. Elke nuwe dag is gevul met nuwe uitdagings en elke nuwe uitdaging word deur die kind gesien as 'n nuwe avontuur. Jy verandering. Great. En weet jy wat? Hulle kry altyd maniere om op een of ander wyse alles in 'n speelietjie te kan verander. Die slimkoppe vertel vir ons dat verandering vir groot mense baie stresvol is. Soos 'n nuwe werk of intrek in 'n nuwe huis, of om getroud te raak en in 'n huwelik te tree. Al hierdie dinge is klaarblyklik hierdie verskriklike stresvolle goeders wat ons kan onderkry as ons nie oppas nie. Toe ons nog klein was, toe ons nog kleuters was, was verandering nie naaste by stresvol nie. Verandering was 'n bargain gewees. Ons het daarna uitgesien. Ons het dit verwag en ons het dit terdee geniet om nuwe dinge te beleef. As volwassenes kyk ons met ander oë na die wêreld. We become very set in our ways, soos wat die Engelsman sê. Kyk, jy moet net nie verandering bring nie. Jy weet mos nou, as 'n ou op dieselfde stoel in die kerk gesit het, o, bewaar die siel van iemand anders wat op daai stoel gaan sit, want dis nag. Ek meen, dis net nag. We become creatures of habit. Ons soek ons styk so. Moet hom nie op 'n ander manier maak nie. Ek hou van hierdie en ek hou nie van hierdie nie. Dis vir my lekker, dis nie vir my lekker nie. En dan beklei ons om dinge te hou soos wat dit is. En dan wonder ons, hoekom het ons nie meer vreugde in die lewe nie? Dan wonder ons, waar is die spontaniteit? Een. Ja, dit het verdwyn, want ons beklei daarteen. Want ons wil nie meer hierdie goed hê nie, want ons het bang geword vir verandering. Ons wil nie nuwe dinge deurmaak nie, want wat as dit nie uitwerk nie? Wat as dit sleg is? Jy sien, verandering is noodsaaklik. As dit nie was vir verandering nie, kon God nie in jou lewe werk nie. Die evangelie sê die volgende, glo en bekeer jou, want die koninkryk van God is op hande. Bekering is verandering. Ek en jy moet verander as ons deel wil word van die koninkryk van God. God het verandering geskape. God het verandering in hierdie wêreld ingebring, want dit is hoe hy ook werk in ons lewens. Dikwels is ons besig om te bid, Maar as God ons gebede gaan antwoord, sal dit beteken, daar moet veranderinge in ons lewens plaasvind. Dan bring God die verandering, dan kerm ons verskriklik, hoekom verander dinge? Dan skop ons daarteen. Baie mense kan nie gebles word nie, want hulle hou nie van verandering nie. Maar toe jy jonk was, was verandering jou vriend. Verandering was 'n uitdaging, dit was 'n avontuur. Dit het die lewe geur gegee. Ek gaan nou my voet in dit sit, maar ek gaan vir jou reguit sê, dis hoekom die kerk sukkel, want die kerk weier om te verander. Die kerk wil hê dinge moet bly soos wat dit was in die 50s en in die 60s en in die 70er jare. Die kerk wil nie verander nie. Die kerk skop teen verandering. Die kerk is bang vir verandering. Die kerk het nodig om te begin bid, Here, gee vir my die gees van 'n kind wat weer uitsien na verandering, wat weer uitsien na nuwe dinge. Hallo? Die generasie wat nou leef is radikaal anders as die generasie wat geleef het 20 jaar terug, 40 jaar terug, 60 jaar terug. En as ons hulle gaan bereik, gaan ons heel waarskynlik op 'n ander manier moet werk. Ek sê nie, luister mooi vir my, ek sê nie ons vat die Bybel en ons gooi hom by die venster uit nie. Ek sê net, ons moet hulle bereik op 'n wyse waarop hulle bereik kan word. Dit beteken ons gaan dalk 'n paar dinge anders moet doen as wat ons dit gedoen het. En as ons nie bereid is om te verander nie, dan loop ons dood. En julle almal ken een of twee kerke wat doodgeloop het, nê? Die volgende sleutel is, kinders is sorgvry en hulle geniet die lewe. Ek het dit voorheen al gesê, maar ek wil weer vir jou sê, kinders kry altyd 'n manier om die lewe te geniet. Die wasmasjien het so pas gebreek. 'N Pyp is stikkend. Water spuit die hele wêreld vol. Ma kry 'n panic attack, pa val uit mekaar uit want dit gaan honderde duisende rande kos om hierdie ding gefiks te kry. En hier kom klein Jannie ingehardloop met sy klein duikboot. Jesus pa, wat 'n bargain. Jy het vir ons 'n binnenshuise swembad georganiseer. Yes. Opgewonde, né? Kinders het net 'n ander manier om die lewe te benader. En kinders gee regtig nie om wat ons van hulle dink nie. Ek en jy hardloop rond, ooh, is my hare gekam. Kyk, jy weet mos 'n tiener kan nie verby 'n spieël loop nie. As jy nou regtig wil seker maak jou vrou is laat, sit 20 spieëls in die gang, want Pietie moet by elkeen staan en die kuif tune en 'n bietjie weet. Hallo? Dan praat ek nie eens van Sarah nie. Sy vat 'n halfuur om by haar kamer uit te kom, jy weet. Nou ons is geworried, is my hare reg? Is my tande skoon? Kan ek glimlag? Is daar dalk iets in my tande? Ons is geworried oor ons voorkoms, oor die pas hierdie broek by hierdie hemp. Is my broek ordentlik gestryk? Ensovoorts, ensovoorts. Kyk, as dit van Pietie afgehang het, het hy vir die res van sy lewe in 'n doek rondgehardloop. En hy dink hy lyk verskriklik oulik so. En hy kan nie verstaan dat ek en jy 'n probleem het met hoe hy lyk nie. Kom ons sê jy gaan na 'n troue toe. En die enigste persoon wat jy regtig by die troue ken is die bruidegom en jy het hom 20 jaar laas geken. So eintlik ken jy niemand by hierdie troue nie. Nou kom jy daaraan, jy en vrou lief en klein Pietie. Dis tyd vir die onthaal, almal moet nou 'n plek kry om te gaan sit. Almal is baie statig, ewe formeel. Kyk as jy jou oë uitvee is Pietie gaan, tjoep, weg. Hy die plek gaan verken. Terwyl hy die plek verken het van kop tot tone, left, right, center, oos, west, tuis, bes, kry hy 10 nuwe chommies met wie hy nou besig is om dikstukke te speel. Hy het die plek sy eie gemaak en hy geniet om gate uit. Intussen tyd sit almal by jou tafel en eyeball mekaar. Niemand het mekaar nog regtig gegroet nie. Almal check mekaar eers so 'n bietjie uit, lees mekaar, kyk mekaar se outfits. Oomie vertel vir Tannie dit en Tannie vertel vir oomie, "Ooh, hierdie het jy daai in sy hare gesien." Ooh, het jy daai in sy skoene gesien? Dit pas nou nie eintlik by daai rok nie. En jy en jou vroutjie sit daar en worry oor wat almal van julle dink. Wonder of julle regtig moes gekom het en pas ons in. Jy's by 'n party. Maar jy kan nie party hou nie. Jy het te veel stres en te veel drama om daaraan te dink om jouself regtig te geniet. Die enigste een wat homself geniet is klein Pietie of Jannie of Kosie. Volwassenes dink hulle moet duur speelgoed hê, soos 4-wheelers en 4x4s, jet skis, oorseese vakansies, duur groot big screen televisions, en al sulke dinge, want dit is hoe mens mos nou die lewe geniet, wat 'n klomp snert. Niks van daai goed is gekoppel aan ware genot nie, want ware genot kom nie van geld af nie. As jy ware genot wil sien, vat vir klein Jannie, en gaan sit hom daar in die modderplas neer, laat hy homself vuil maak, geef hom 'n bietjie hondekos om te eet, grits, grits, grits. Maak seker as hondekos en nie iets wat uit die hond uitgeval het nie, asseblief. Check net daai ene. Maar weet jy wat, dis great, die lewe is wonderlik, want hy geniet homself. Hy het nie duur goed nodig om homself te geniet nie, hy geniet homself. Die volgende sleutel wat kinders het, wat belangrik is, is kinders is nog in staat daartoe om te droom. Kan jy onthou toe jy jonk was? Almal van ons wou ruimtemanne wees, of ons wou scuba divers gewees het, of ons wou een of ander eksotiese ding gedoen het. Ons wou renjaars gewees het. Hier sit 'n paar van julle hier, as jy daai jare 'n vorm moes invul, wat sê, wat wil jy eendag word? Superman. Né? Jy wou Superman word. Die girls almal wou een of ander Barbie geword het, en jy wou verseker met 'n prins getrou het, en as dit dan nou nie heeltemal 'n prins was nie, dan het jy gehoop die padda waar jy omsoen gaan in 'n prins verander. Het hy toe verander of nie? Moenie daai nou antwoord nie. Moenie daai nou antwoord nie. Oké, okay. Ons wou Ferraris ry, ons wou Lamborghinis ry, Porsches, ons wou in groot paleise gebly het, ons wou uitsig gehad het oor die see, ons wou 'n binnenshuise swembad gehad het, ensovoorts, ensovoorts. Kinders bekommer hulle self nie oor die inflasiekoers, die rand-dollarkoers, die hoeveelheid misdaad in die land, en al die goeders nie. 'N kind verwag dat hy eendag 'n goeie lewe gaan hê. Hy verwag dat sy toekoms blink sal wees. Kinders leef in die hede. Hulle leef vir vandag. Hulle leef vandag voluit. Hulle het ook gister foute gemaak, maar hulle val nie uit mekaar uit daaroor nie, want vandag is nog 'n dag. Vandag is 'n dag vol avontuur, vol moontlikhede, vol pret, en gister is verby. Hulle sê, yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, and that is why it's called the present. As jy nie mooi verstaan hoe werk daai ding nie, as dit nie vir jou sin maak nie, volg vir so 'n week lank 'n 4-jarige, en jy gaan baie gou agterkom, wat beteken daai ding? Hulle worry nie oor wat gister gebeur het nie, hulle worry nie oor wat môre gaan gebeur nie, want dit tel nie punte nie. Al wat tel is vandag. Wat kan ek vandag doen om 'n lekker tyd te hê? Wat kan ek vandag doen om myself gate uit te geniet? En as ons meer soos hulle is, gaan ons soveel meer vrede hê. Ons gaan soveel meer vervuld wees in wie ons is. As ons kies om te leef vir vandag. Ophou worry oor môre. Jy is nie in beheer van môre nie, God is. Moenie sy job vir hom doen nie, want jy kan nie. Jy is nie in beheer nie. Kinders is maklik om te plesier. They are easy to please. Jy sien die ding is, kinders weet nie eintlik wat is fenomenaal en wat is simpel nie. Hulle word opgewonde oor letterlik enige iets. Soos gee hom 'n 10 sent toffie en is soos jy sy beste maatjie ooit. Sê vir my kan sy skoene uittrek en kaalvoet in die reën gaan hardloop en is soos, man, what a bargain, jy sal sweer uit die lotto gewen. Ek is nou die dag besig om gemors op te tel. En klein Daniel is saam met my. Nou daar was onmiddellik vir my 'n verskil tussen hom en sy ou boet. Want ou boet het verdwyn die oomblik toe hy die gemors sien. Jy kan hom, soos 'n groot speld op daai plot, kan jy hom nêrens kry nie. Want hy het 'n suspicion gehad, hy gaan dalk moet help. Maar weet jy wie is onmiddellik daar en hy kan nie wag om te help nie, klein Daniel. 2 jaar oud, 2.5 jaar oud. Weet jy wat, hy daar saam met my was hy bedrywig en hy het opgetel stikkie vir stikkie vir stikkie totdat ons die hele plek skoongemaak het. En weet jy wat, hy het hom gate uit geniet. Dit was vir hom soos om hom Disneyland toe te vat. Want hy moes 'n klomp gemors moes hy optel. Hallo? Hulle kry net maniere om hulle self te geniet. Alles is lekker. 'N Kind gaan na 'n partytjie toe. By die partytjie is die kos horribaal sleg. Die koeldrank proe soos asyn. Die swembad is ijskoud. Die springkasteel hou aan afblaas. Jy tel hom vanaand op en op pad huis toe vertel hy vir jou, "Yes, Dad, dit was die grootste party ooit." Want hy het homself gate uitgeniet. Want het was iets anders. Dit was 'n kans om die lewe te geniet. Jy nooi volwassenes na 'n party toe. Die eerste ding wat hulle doen is hulle check die decor. Ek sou dit anders te gedoen het. Dan check hulle die kos. Hierdie mense kon nie as caterers kry nie. Dan check hulle almal sy outfits. Dit pas nie by dit nie. Kan jy glo wat het daai vrou aan? Wel, al wat volwassenes doen is hulle soek iets om oor te kerm. Baie selde sal hulle iets goeds hê om te sê oor iets wat gebeur het. Gewoonlik kerm en piep en moun hulle oor alles. Volwassenes is van die ondankbaarste goed op hierdie planeet. En dan wil ek vir jou sê, kyk bietjie na die kinders. Al was het net so, is hulle genuinely bly. Hulle waardeer wat jy vir hulle doen. Jy weet, ek het dit al beleef. Op 'n stadium was ek by die Salvation Army betrokke. Dan het ons mense gehelp. En weet jy wat, dit was vir my verstommend geweest, want die mense het nie kos nie en hulle het nie klere nie, maar dit wat jy vir hulle gee, maar hoorie, jy kan nie verwag ek moet hierdie dra nie. Hallo? Hoorie, my ou, jy het bolgerol. En daar is eintlik niks fout daarmee nie, dit lyk eintlik heel goed. Dit is 10 keer beter as wat jy nou aan het. Nee man, ek vat nie aan daai ding nie. Dan gee jy vir hom 'n blikkie boontjies. Ek eet nie bone nie. Wel, jy het nie kos nie. Ek gee nie om nie. Ek eet nie bone nie. Nee, maar my maat, ek verstaan nou nie lekker nie. Hè? Kinders moet ons laat sleg voel oor wie ons is en hoe ons is. Want ons is baie keer net verskriklik ondankbaar. Children are easy to please. Grown-ups are often impossible to please. En dis die jammerte. Dis die jammerte. Die volgende sleutel wat kinders het, wat volwassenes dikwels mee sukkel, is kinders is in staat daartoe om onvoorwaardelik lief te hê. Jy sien, wanneer sommige volwassenes jou komplimenteer of nice is met jou, dan moet jy so half terugstaan en sê, "What's wrong with this picture? Wat soek jy? Wat wil jy hê?" Want jy weet dat daar's 'n ander slang in die gras. Daar's voorbedagte rade. Te veel groot mense het bybedoelings en verskeilde agendas wanneer hulle nice is met jou of vriendskappe probeer aanknoop of iets vir jou doen. Kinders aan die ander kant is nooit vals nie. Hulle glimlag want hulle wil glimlag. Hulle gee jou 'n soentjie of 'n drukkie want hulle bedoel dit. Hulle sê vir jou, hulle is lief vir jou, want hulle is lief vir jou. Nie omdat hulle iets by jou wil, hê nie. Jesus het die volgende stelling gemaak. Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Al wat ek vir jou hier wou wys is, hoe anders kinders is as groot mense. En ek wil hê jy moet so 'n bietjie dink wat het Jesus bedoel toe hy vir die groot mense gesê het, dis tyd om weer te word soos 'n kind. Toe ons kinders was, het ons nie hang-ups gehad nie, ons het nie issues gehad nie, ons was nie vol strooi nie. Ek weet nie so mooi of ons dit nog kan sê nie. Toe ons nog kinders was, sou ons geluister het as die Here met ons praat. Nou dat ons volwassenes is, sukkel ons om te luister. Inteendeel, ons sukkel om te hoor. Want ons het te veel ander gemors in ons lewens. Kinders is eenvoudig. Hulle leef eenvoudig. Ons kyk baie keer na hulle en dan sê ons, ach shame, hulle het ook maar niks nie. Nee, hulle het eintlik baie. Want aan hulle behoort die koninkryk van God. Hulle moet eintlik vir my en jou kyk en sê, ach shame, hulle het ook maar niks nie. Scary stuff. Ja, nou het ek vir jou goeie nuus. Daar was 'n tyd gewees toe jy 'n kleintjie was, toe jy 'n kind was. Toe jy gereageer het soos God wou hê jy moet reageer. Toe jy gedoen het wat God wil hê jy moet doen. Toe jy die lewe beleef het soos God wou hê jy moet die lewe beleef. En weet jy wat, jy's nog steeds dieselfde persoon. Ja, daar was teleurstellings gewees. Ja, daar was foute gemaak. Ja, mense het dinge gedoen en jy het seer gekry en al daai goeters. Maar weet jy wat, dis nie wie jy is nie. Daai klein, onskuldige Jannie of Pietie of Koosie of Sannie of wie ook al, is nog steeds hier binne. En as jy die Here vra, gaan hy weer uitkom. Jesus sou nie gesê het, tensy julle verander, as hy gedink het, is onmoontlik vir jou om te verander nie. Hallo? Meeste van ons dink, jy moet altyd vorentoe gaan. In hierdie geval moet jy bietjie teruggaan. Vir party van julle 20 jaar, vir party van julle 50 jaar. Maar jy moet so bietjie teruggaan. En jy moet gaan kyk, waar het jy hierdie ander goed verloor? Of waar het jy hierdie ander goggas opgetel? En weet jy wat? Sit dit neer. Die volgende keer wanneer jy in die straat afstap en hierdie 4-jarige kleuter hardloop hier voor jou, en hy is half eintlik in jou pad, en jy weet, ons groot mense, ons is mos altyd haastig, ons wil oor die kind loop, weet jy wat? Vat 'n tree terug en bekyk 'n bietjie daai laaitie. En besef, die Here praat met jou oor jou lewe. En hy sê vir jou, dis hoe jy moet wees. Hallo? Dis hoe jy moet wees. Amen.